Ar ziņām Līga Puriņa. Krievijas opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnija organismā atrasta inde, kas apdraud ne tikai viņu pašu, bet arī apkārtējos, paziņojis viņa dibinātā korupcijas apkarošanas fonda direktors Ivans Ždanovs, kurš par to paziņoja Omskas slimnīcā, norādot, ka minēto uzinājis no policijas, kura gan atteikusies atklāt, kas tā par indi, atsaucoties uz izmeklēšanas noslēpumu. Tikmēr Navaļnija preses sekretāre Twitterī paziņojusi, ka ārsti uz šīm ziņām nereaģē. Kā ziņots, ceturtdienas rītā Navaļniju bezsamaņā ar saindēšanās pazīmēm nogādāja slimnīcā. Rīgas pilī šodien notiks svinīga ceremonija, kuras laikā valsts prezidents Igalns Levits 67 ar sabiedrības pārstāvjiem pasniegs augstākos Latvijas valsts apbalvojumus, triju zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni un atzinības krustu. Augstākos valsts apbalvojumus pasniegs cilvēkiem, kuru drosme un pašaizliedzība sekmējusi Latvijas valstiskuma atgūšanu un nostiprināšanu. Tāpat apbalvojumi tiks pasniegti sabiedrības pārstāvjiem, kuru profesionālā un pilsoniskā darbība veicinājusi demokrātiskas, tiesiskas un nacionālas Latvijas valsts izaugsmi. Bijušais bankas Baltija vadītājs Tālis Freimanis šomēnes ordinēts par mācītāju. Dievkalpojumu vadīs luterāņu arhibīskaps Jānis Vanaks. Freimanis turpināšot kalpot Rīgas jaunajā svētās Ģertrūdes draudzē sadarbojoties ar mācītāju Guntaru Dimantu un Rīgas svētā gara draudzē, kurās jau iepriekš kalpoja kā evaņģēlists. Freimanis ir arī Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas garīgā personāla mācību iestādes Lutera akadēmija kapelāns. 2009. Gada aprīlī pēc vairāk nekā 10 gadu ilgas tiesāšanās stājās spēkā spriedums Bankas Baltija krimināllietā, ar kuru kādreizējais Bankas uzraudzības padomes vadītājs Aleksandrs Lavents un Bankas prezidents Freimanis tika atzīti par vainīgiem daļā viņiem inkriminēto noziegumu. Trešo līdz apsūdzēto Alvi Līdumu tiesa attaisnoja. Lavents un Freimanis tika apsūdzēti par kaitniecību, noguldītāju naudas piesavināšanos, apzinātu grāmatvedības datu slēpšanu, fiktīvu uzņēmējdarbību un ļaunprātīgu bankas novēršanu līdz bankrotam. Turklāt Freimanis bija apsūdzēts kā līdzdalībnieks.